17 sati. Smiruje se epidemiološka situacija. Stiže li nam i rusko cjepivo? Epidemiolog Kajić rekao.
Ako bi došlo na ljeto, više nam neće trebati. Ako bi moglo doći vrlo brzo, onda 1 milijun doza otprilike.
Ministar Aladrović komentirao COVID dodatak za umirovljenike.
Ostavljam otvorenu mogućnost da ga bude, da ga ne bude i iznosa samo.
Zbog stečajnih malverzacija u akciji policije i USKOK-a uhićeno nekoliko osoba. Hrvatski vaterpolisti izgubili od Rusije i upisali prvi poraz na kvalifikacijama za olimpijske igre.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Adrian Vucić, dobar dan. Hrvatska danas ima 502 nova slučaja zaraze koronavirusom na 7348 obrađenih testova. S dijagnozom COVID-a preminulo je još 18 osoba, a 224 su ozdravile. Aktivno je 2219 slučajeva, 884 osobe su hospitalizirane, a 82 pacijenta su na respiratoru. Cijepljenje se nastavlja, nadamo se ne preko reda, a na velika vrata najavljuje se dolazak ruskog Sputnjika.
14-dnevna incidencija u našoj zemlji u konstantnom je blagom padu i od Hrvatske su bolje samo Finska i Danska. No epidemiološka situacija među zemljama ne može se uspoređivati samo po jednom pokazatelju, upozorio je epidemiolog Bernard Kajić. Važno je objašnjava i koliko se testira, tu je Hrvatska među najgorima. A kada se gleda udio pozitivnih, na polovici smo liste.
U struci se govori kako je naša situacija jako dobra epidemiološka, pada je nam brzo broj oboljelih, a eto imamo najblaže mjere, malte ne dođe do toga da zašto ne bismo sve mjere ublažili. Međutim, kada se gleda i broj testiranih po stanovniku i po postotak pozitivnih među testiranima, odgovor na to pitanje je Njemačka, Austrija i Slovenija, na primjer, imaju bolju epidemiološku situaciju od Hrvatske.
Situacija nije idealna, no brojevi novih slučajeva zaraze padaju, a raste broj cijepljenih. Više od 81.000 osoba primilo je barem jednu dozu cijepiva, dok je za gotovo 55.000 osoba cijepljenje završeno. Sve se više spominje dolazak ruskog cijepiva Sputnik, no nabavu koči jedna stvar, dozvola EME. Ministar zdravstva Vili Beroš.
Dva su osnovna preduvjeta, a to je učinkovitost i poglavito sigurnost. Kada naša regulatorna agencija ocijeni i procijeni da su ispunjena u potpunosti ta dva uvjeta, onda može i neovisno od EME dati određeno odobrenje. To je privremeno odobrenje za korištenje neodobrenog lijeka hrvatskim građanima.
Kako je moguće tako nešto napraviti? Beroš objašnjava da je sve više istraživanja koja pokazuju da je rusko cjepivo sigurno i učinkovito. A na koliko bi doza iz Rusije mogli računati?
Nabava ruskog cjepiva i količina tog cjepiva ovisila isključivo o tome kada bi moglo doći. Jer ako bi došlo na ljeto, više nam neće trebati. Ako bi moglo doći vrlo brzo, u roku od 1-2, onda bi mogli uzeti 1 milijun doza otprilike.
Nezaobilazna tema i danas cijepljenje preko reda. Formirano je neovisno povjerenstvo koje će provjeriti izvješća institucija u kojima se odvija cijepljenje, istaknuo je Beroš, te objasnio da će stručni propusti biti proslijeđeni Hrvatskoj liječničkoj komori.
Sukladno kodeksu medicinske etike i deontologije ocjenjivati postojanje određene ili nepostojanje disciplinske odgovornosti, ukoliko bude kakvih drugih elemenata u smislu kaznene odgovornosti, opet će se uputiti na postupanje nadležnom tijelu. Ono što je potpuno jasno, kao što smo od početka rekli, da će svi ti nalazi, izvješće, rezultati biti dostupni hrvatskoj javnosti, jer ona ima pravo znati što se dešava.
Zašto se ne objavljuje broj pozitivnih osoba na antigenskom testiranju, već samo onih na PCR-u, pokušala je objasniti ravnateljica Zagrebačke zarazne Alemka Markotić.
PCR test zlatni standard i on je jedini na osnovu kojeg možete 100% relevantno reći da je netko pozitivan.
Antigenskih testova ima različitih kvaliteta, bilo je lažno pozitivnih, zaključila je Markotić. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Nakon jučerašnjih zahtjeva istarskog stožera nacionalnom za daljnjim popuštanjem mjera te premijerovim optužbama za politikanstvo, danas je nacionalni stožer vođen premijerovim potpredsjednikom, lokalnima samo ponovio tko je glavni. Što se COVID naknade za umirovljenike tiče, u resornom ministarstvu ne mogu potvrditi hoće li je uopće biti.
Šef nacionalnog stožera Davor Božinović na konferenciji za medije komentirao je najave iz istarskog stožera o popuštanju nekih mjera od 1. ožujka.
Ne može niti jedan stožer odlučivati, a to je poznato i njima i vama, o tome kad će primjenjivati neke mjere, pogotovo mjere popuštanja. Ali tu želim odmah reći, nije problem lokalna inicijativa, Međutim, kad se najavljuju neke mjere, onda ih je uvijek dobro iskomunicirati sa nacionalnim stožerom i to prije.
Božinović je dodatno pojašnjavao o popuštanju mjera.
Mi ne možemo znati 17. veljače kakva će nam biti epidemiološka situacija 28. veljače. Mi ćemo pred 28. odnosno 1. ožujka biti u poziciji da kao i do sad promišljamo o tome ovisno kakva nam je epidemiološka situacija, možemo li i što dalje popuštati. Nadam se da, i u to vjerujem, nećemo morati razmišljati o tome hoćemo li nešto zaoštravati.
A šef SDP-a Peđa Grbin odbacio primjedbe premijera da je zahtjev istarskog stožera za daljnjim popuštanjem nekih mjera politikanstvo i njega prozvao za isto u studenom.
Šta je ono što je predsjednik Vlade Republike Hrvatske radio u studenom, kada je epidemiološka slika u Hrvatskoj bila daleko lošija nego što je sada, a unatoč tome što smo svi zagovarali da se napokon krene sa ozbiljnijim zatvaranjem, to sve odgađao do Vukovara i unutar stranačkih izbora u HDZ-u. Šta je to? To je ozbiljna neodgovornost koja je rezultirala direktnim atakom na život i zdravlje građanki i građana Republike Hrvatske. Sada, kada je istarski stožer zatražio da im se nešto odobri, onda je to politikanstvo. Ovakvo ponašanje gospodina Plenkovića i HDZ-a je ispod svake razine.
Nakon što su se u javnosti pojavila nagađanja o COVID naknadi za umirovljenike, resorni ministar Josip Aladrović mogao je samo potvrditi da se s umirovljeničkim udrugama vode razgovori o takvoj naknadi.
Ostavljam otvorenu mogućnost da ga bude, da ga ne bude i ostavljam otvorenu mogućnost iznosa samo. S obzirom na intenzitet takve potpore i u ovom trenutku teško reći da li je to moguće. Ako govorimo o projekciji izdatka koji su zatražili od nas udruge umirovljenika, tada govorimo o projekcijama oko 1,100 milijuna kuna.
I šef SDP-a Peđa Grbin naknadu pozdravlja, ali zamjera.
I bilo je vrijeme da se pomogne građanima, ali bojim se da ova pomoć naprosto nije dovoljna. Jer se opet pomaže samo jednom segmentu društva, bez sustava, bez kriterija. Pomoći treba umirovljenicima, ali pomoći treba i onima koji se i u drugim socijalnim skupinama nalaze u teškom položaju.
Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
Prekoredno cijepljenje i dalje je tema, kako uz kavu za van, tako i u Saboru. Sa saborske govornice neki zastupnici kritizirali su tu pojavu, a neke to uopće ne čudi. Ipak ovo je Hrvatska. Cijepljenje preko reda, po principu da se ne baci, smeta Silvanu Hrelji iz HSU-a, no nije iznenađen.
Jer čuditi se guranju, krađi, ugrožavanjem drugih, sebičnosti i neredu može samo neko ko sebi i drugima laže, ili je u ovom trenutku sletio u Hrvatsku.
O istoj temi i Sandra Benčić iz zeleno-lijevog bloka. Za elitu je napravljena posebna lista cijepljenja po principu zaticanja, tvrdi. Pa se tako rektor Damir Boras zatekao kod dječjeg stomatologa skupa sa suprugom, dodala je.
Da bi se te smjernice provele, trebalo je uvesti centralizirani informatički sustav prijave i odjave osoba koje se žele cijepiti i primati ih redom koji je u planu zacrtan. Umjesto toga dopušten je potpuni kaos i privatizacija režima cijepljenja. Zatekao se tako i Luka Burilović, čelnik HGK, ljubitelj brzih i skupih automobila, ali malo manje ljubitelj nabavke tih istih automobila iz vlastitog džepa.
Media servis Vijesti plus.
Kampanja za lokalne izbore, barem ona neslužbena, krenula je punom parom. Otkrivaju se kandidati za župane, načelnike, gradonačelnike, a već je poduga lista onih koji su najavili utrku za Zagreb. Svi oni, barem u izjavama, uvjereni su da će upravo njihovo ime stati između Milana Bandića i sedmog mandata.
SDP je ipak izabrao svog konja za trku, Joška Klisovića. Želim da Zagreb postane metropola, a ne najzapušteniji glavni grad Europske unije, poručio je Klisović prilikom predstavljanja programa.
Idemo u direktnu borbu protiv korupcije, idemo vratiti grad građanima. Moji prioriteti u gradu Zagrebu će biti obnova i razvoj grada. Biti će i rekonstrukcija, reorganizacija i reforma gradske uprave i holdinga. Denivelirat ćemo gradsku željeznicu kako bi spojili centar grada sa ostatkom grada, kako bi grad učinili jedinstvenom, cjelovitom, urbanom cjelinom.
U nizu predizbornih obećanja našla se i obnova stadiona Maksimir, kao i rješavanje prometnih gužvi, kao i vrtića i domova za starije. Iako nisu stali iza njega, nego Klisović sad ide protiv njega, za Tomislava Tomaševića iz platforme Možemo kaže da će mu biti partner kad pobjedi. Tomašević je pak uvjeren da on ulazi u drugi krug, ali i da tu nije kraj njegove bitke za Zagreb, rekao je za Media Servis.
Prema anketom u drugom krugu sa velikom prednošću pobjeđuje Milana Bandića, koji za sada je najrealnije da će ući u drugi krug, s obzirom da baš jakih kandidata unutar svim tim imenima sa desnice baš i nema. Ništa ni nikoga se ne bojim, imamo jasno svoju priču i viziju i bavimo se time, a u svakom slučaju ako još Klisović slučajno uđe u drugi krug, moju podršku će imati ako uđe u drugi krug protiv Milana Bandića, a s druge strane očekujem isto tako i da me on podrži ako uđem ja u drugi krug.
Užarenu fotelju u Zagrebu želi i HNS-ovac Željko Uhlir, koji je za Media Servis objasnio razloge za kandidaturu.
Ovo što se u gradu Zagrebu dešavalo nazad na 20 godina, potpuno zapostavljanje grada i njegovih građana i na kraju situacija sa obnovom Zagreba nakon potresa je presudilo i ja sam donio odluku.
Postavlja se pitanje jesu li ovo alibi kandidati, kao što se pred svake lokalne izbore naziva HDZ-ove kandidate u Zagrebu, tko je od njih ozbiljna prijetnja Milanu Bandiću ili će se sa što više imena upravo Bandiću povećati šanse za novi mandat. Evo što na to kaže MOST-ov kandidat za zagrebačkog gradonačelnika Zvonimir Troskot.
Ne, baš mislim naprotiv, iz razloga što ja pozdravljam što veći broj kandidata da izađu van i da uđu u tu utakmicu za grad Zagreb i baš smatram suprotno da će veći broj kandidata povećati izlaznost i da će samim time se smanjiti gospodinu Bandiću šanse da uđe u drugi krug.
Još ima do izbora, isplivat će još imena, svima isti cilj svrgnuti Bandića s čela Metropole ili bar to tako predstaviti u javnosti. Za Media Servis, Andreja Barać.
Media Servis, vijesti plus.
Zbog sumnje u malverzacije sa stečajevima na području nekoliko policijskih uprava uhićeno je više osoba u zajedničkoj akciji policije i USKOK-a. Kako se neslužbeno doznaje, među uhićenima je i sudac Trgovačkog suda Mihael Kovačić, koji se bavi stečajevima. Prema do sad poznatim informacijama, uhićene se sumnječi za podizanje novca s računa stečajnih dužnika te korištenje istog u privatne svrhe. Neslužbene procjene su da se radi o 30 milijuna kuna.
Media Servis, vijesti plus.
Pepelnica je, odnosno čista srijeda, kojom počinje korizmeno razdoblje od 40 dana kao priprema za najveći kršćanski blagdan Uskrs. U središtu ovog pokorničkog vremena koje traje do Velikog četvrtka je promišljanje o Kristovu križu, smislu patnje i ljubavi prema Bogu i bližnjima. Prema kršćanskoj tradiciji korizma je vrijeme posta, molitve i obraćanja, zbog čega je na pepelnicu obavezan post i nemrs. O značenju korizme često je u svojim radijskim emisijama i na duhovnim obnovama govorio utemeljitelj hagioterapije, pokojni profesor Tomislav Ivančić, čija se četvrta obljetnica smrti obilježava upravo danas.
Kreni danas, danas je tvoj dan. Danas zavoli sebe. Danas uzmi neki dnevnik, neku bilježnicu, zabilježi unutra prvi dan i reci: odlučio sam krvavo se boriti protiv svega onoga što me zarobljava, protiv svih duhovnih virusa, bakterija, zla i nemoći. Hoću biti novi čovjek. Večeras spasi sebe. Večeras odluči za 40 dana dignuti sebe iz groba. Večeras odluči da ćeš konačno ti živjeti.
Media Servis, vijesti plus.
U Europu stižu nove doze cjepiva i novi zahtjevi za odobrenjem cjepiva. Japan se odvažio na kampanju cijepljenja da bi se zaštitio prije olimpijskih igara, a Izrael uvodi covid bedževe kojima će razlikovati cijepljene od necijepljenih.
Europska unija potpisala je drugi ugovor s Modernom kojim je dogovoreno dodatnih 300 milijuna doza tog cjepiva. Američka farmaceutska kompanija Johnson & Johnson predala je pak zahtjev za odobrenje svog cjepiva, a konačna odluka Europske agencije za lijekove očekuje se u ožujku. Europska komisija predložila je i hitne mjere za pripremu Europe na nove sojeve koronavirusa. Novi plan za bioobranu prezentirala je čelnica komisije Ursula von der Leyen.
Da bi smo mogli brže prepoznati nove inačice virusa, moramo znati više o aspektima ovog virusa da bismo se mogli boriti protiv njega. Znanost mora prilagoditi postojeća cjepiva. Trebaju nam dobro organizirana klinička ispitivanja i zato danas pokrećemo Europsku mrežu kliničkih ispitivanja. Moramo omogućiti Europskoj agenciji za lijekove da ubrza odobrenje cjepiva i proizvodnih mjesta, te moramo povećati masovnu proizvodnju novih, ali i postojećih cjepiva.
Japan je
započeo s cijepljenjem i to s prvom etapom u sklopu koje se cijepi medicinski sektor kako bi ih zaštitili prije olimpijskih igara. Proces odobrenja cjepiva u Japanu zaostaje za zapadnim zemljama jer se tamo traže dodatna klinička ispitivanja. Prvo cjepivo koje je odobreno je ono Pfizera i BioNTech-a te su upravo s njihovim dozama krenuli u kampanju cijepljenja. Izrael kreće u projekt takozvanih COVID badgeva kojima će označavati cijepljene građane. Ta zemlja prednjači u svijetu po broju cijepljenog stanovništva. Cijepljeno je čak 40% Izraelaca. Slijedom takvog postotka objavili su i raspored izlaska iz treće karantene. Od nedjelje će početi s otvaranjem teretana, trgovačkih centara i ugostiteljskih objekata. No građani će moći posjećivati navedene objekte ovisno o boji pripadajućeg COVID badgea. Oni koji su cijepljeni s dvije doze cjepiva ili su preboljeli koronom dobit će zeleni bedž i jedini su koji će moći uživati u sportskim i kulturnim priredbama, restoranima i teretanama. Švedska je strahujući od trećeg vala epidemije koronavirusa pripremila novi niz epidemioloških mjera. Situacija nas zabrinjava zbog novih sojeva virusa, poručila je švedska ministrica zdravstva Lena Hallengren.
Novim prijedlozima pripremamo se za različite scenarije. Prijedlozi obuhvaćaju mjere koje će se provoditi ovisno o broju novozaraženih. Dakle, i dalje postoji opasnost pogoršavanja stanja, što može dovesti do zatvaranja dijela švedskog društva.
Jedna od opcija zatvaranja uključuje čak i zabranu pristupa javnim parkovima.
Sport.
Hrvatski vaterpolisti upisali su prvi poraz na kvalifikacijskom turniru za odlazak na olimpijske igre koji se igra u Rotterdamu. Barakude su u četvrtom nastupu izgubile od Rusije 14-13 i prepustile im prvo mjesto u skupini. Imala je Hrvatska kontrolu u svojim rukama prve tri četvrtine, ali poraza ih je koštala igra u posljednjoj kada su pali u napadačkom segmentu i nisu zabili niti jedan pogodak. Ipak mrežu protivnika zatresao je Andro Bušlje za izjednačenje, no gol su suci poništili. Evo što je nakon utakmice rekao pomoćni trener Mile Smodlaka.
Osim jednog gorkog okusa, na sreću ova utakmica ipak nema toliko prevelik značaj za daljnji tijek natjecanja. Kako stvari stoje, mi ćemo imati možda donekle nešto težeg protivnika u četvrtfinalu.
Sutra u 20:30 slijedi posljednji ispit u skupini protiv Njemačke. U četvrtfinale idu četiri najbolje momčadi iz dvije skupine, a vizu za Tokio izborit će tri najbolje reprezentacije na turniru. Naša mlada skijaška Nada Zrinka Ljutić pozitivna je na koronavirus i propustit će svjetsko prvenstvo. Zrinka i njezin otac trener Amir Ljutić dobili su pozitivne nalaze na zadnjem redovnom testiranju prije odlaska u Cortinu d'Ampezzo. Nalaze se u samoizolaciji i osjećaju se dobro. Nogometaši Dinama otputovali su u Rusiju, gdje protiv Krasnodara igraju prvu utakmicu 16. finala Europske lige. Dobra je vijest da su svi negativni na zadnjem testiranju. Dvoboj je na rasporedu sutra u 18:55, a najavljuje ga trener Zoran Mamić.
Mi ne idemo se u Krasnodar braniti, mi u Krasnodar idemo utakmicu pobijediti. Naravno da se nešto pita i domaćina i ono sve što će se odvijati na terenu, ali cilj utakmicu dobiti.
Vratila nam se nogometna Liga prvaka. U osmini finala PSG potopio je Barcelonu na Camp Nou, a Liverpool je pobjedio na gostovanju Leipzig. Parižani su svladali Messija i društvo s 4-1. Katalonci su poveli baš golom Argentinca iz kaznenog udarca, a nakon toga kazna je stigla preko Mbappea koji je zabio 3 gola, a jedan je dodao Kean. Liverpool je pak na neutralnom terenu u Budimpešti slavio s 2-0 golovima Salaha i Manea. Večeras u 21 sat Porto će ugostiti Juventus, a Rakitićeva Sevilla Borussiju Dortmund. Rukometaši Nexa pobijedili su turski Bešiktaš i u drugoj utakmici EHF Europske lige. U osmom kolu Našićani su slavili s 31-25. Momčad Branka Tamšea blizu je prolaska u nokaut fazu natjecanja, četvrta je na ljestvici skupine C s 8 bodova.
Mislim da smo na dobrom putu i da ćemo iz dana u dan izgledati još bolje i bolje. Još su tu neke stvari koje trebamo, vremene za njih, ali sve u svemu 3-3 za sat i sve je okej.
I za kraj vijesti sa Australijan Opena. Darija Jurak sa Srpkinjom Ninom Stojanović izgubila je u polufinalu ženskih parova. Bolje su bile Čehinje Krejičkova i Sinijakova sa 3-6, 6-2 i 6-4. Mate Pavić s Kanađankom Gabrielom Dabrovski zaustavljen je u četvrtfinalu mješovitih parova. Bolja od njih bila je češko-američka kombinacija Krejičkova-Rem sa 7-6 i 6-3. Za Media Servis, Danijela Kosić.
Na kraju ponovimo, smiruje se epidemiološka situacija, najavljen mogući dolazak ruskog cjepiva Sputnik.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Adrijan Vucić.